Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të vollit dhe producenti Majrel Shani, ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njohme kryetituit. Delegacioni i IAEA-s viziton Kosovën, deklaron se miqësia SBA Kosovë është e përhershme. Partia Demokratike e Kosovës mbledh partitë politike në tryezë lëvizjeve të vendosje nuk ju bashkohet. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev paralajmëron ndryshime në qeveri. Presidenti Amerikan Donald Trump vendos sot për marrëveshjen bërthamore me Iranin. Për detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë po qëndron një delegacion nga IAEA e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ata kanë zhvilluar takime me përfaqësues të institucioneve, në të cilat kanë rikujtuar angazhimin dhe ndihmën e këtij vendi për Kosovën. Kryesuesi i delegacionit nga IAEA, Zanun, ka deklaruar se bashkëpunimi me Kosovën duhet të jetë i përhershëm. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Një delegacion prej 50 anëtarësh nga IAEA e Shteteve të Bashkuara të Amerikës po qëndron në Kosovë. Delegacioni kryesuar nga Zak Nung, përfaqësues në Komitet për Marrëdhënie Ndërkombëtare nga IAEA dhe Timothy Orr, general i Gardës Kombëtare të IAEA-s, zhvilluan takime në Kuvendin e Kosovës me kryetarin e këtij institucioni, Kadri Veseli, si dhe me disa komisione parlamentare. Veseli tha se IAEA ka luajtur një rol të rëndësishëm në gjithë procesin e shtendërtimit të Kosovës.
Në këtë sallë, para 10 vitesh, Kosova, shtëpia juaj e dytë, shpalli pavarësinë e vetë. Historia që e sjell 17 shkurtin e vitit 2008 është plot dhimbje e lavdi për popullin tonë. Janë më shumë se 100 vjet përpjekje e brezave për liri dhe pavarësi. Një ideal që nuk u shua për asgjë.
Shteti i Kosovës është realitet, theksoi Veseli, sipas të cilit për një dekadë pavarësi dhe dy dekada liri, Kosova ka bërë hapa gjigant në konsolidimin e institucioneve të qëndrueshme.
Dhe po ndërton gradualisht një shtet ligjor ku secili qytetar është i barabartë. Krejt këtu dhe shumë të tjera që nuk janë vetëm merite jona, janë kontribut edhe i miqve tanë ndërkombëtar. Është kontribut i secilit prej jush që na keni ndihmuar për një arsim cilësor, për një ushtri më profesionale.
Ndërkësh kryesuesi delegacionit nga IAEA, Zak Nun, rikujtoi angazhimin dhe ndihmën e IAEA-s për Kosovën. Ai tha se ky bashkëpunim duhet të jetë i përhershëm.
The tragedy that befell the Balkans with the breakup of Yugoslavia. To see in a mere generation how far your nation has come.
Pas tragjedisë që përfshiu Ballkanin me rënien e Jugosllavisë, të shohim tash gjeneratën e re se sa shumë ka përparuar dhe këtë vit të festoni 10 vjetorin e pavarësisë. Kjo është një ngjarje përbashkët që ne në IAEA jemi të gatshëm të marrim pjesë dhe të jemi partner përderisa ju shkoni përpara. Ne duam të jemi pjesë e këtij rrëfimi, jo vetëm për 10 vitet e ardhshme, por për gjithmonë së bashku. Kosova dhe IAEA thanun. Ai sqaroi se nga delegacioni prej 50 anëtarëve që po vizitojnë Kosovën, shumica kanë ardhur me vetë financim me dëshirën që bëjnë diçka në të mirë të Kosovës dhe bashkëpunimit të ndërsjellë. Ndërkësh Timothy Orr, general i gardës kombëtare të IAEA-s, shprehu kënaqësinë që ka pasur rastin të jetë në Kosovë që nga pas lufta. Ai tha se për 7 vite të partneritetit dhe bashkëpunimit me forcën e sigurisë së Kosovës është ecur shumë përpara. Partneritetin me Kosovën o rekonsideroi më të mirin nga 77 partneritete sa ka IAEA në gjithë botën. Në takim folën dhe pjesëtarë tjerë të delegacionit nga IAEA, të cilët shprehën kënaqësinë e tyre për arritjet e Kosovës në shumë fusha, ndërsa konfirmuan vazhdimin e mbështetjes së vendit të tyre për Kosovën edhe në të ardhmen. Delegacioni nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka në agjendë dhe vizita e takime tjera me përfaqësues dhe institucione të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Prishtinë sot është mbajtur trojeza e dytë e partive politike ku është diskutuar në lidhje me arritjen e një konsensusi rreth fazës finale të dialogut me Serbinë, reformën zgjedhore, çështjen e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës dhe tema tjera. Trojeza është thirrur nga Partia Demokratike e Kosovës. Detajet i sjell Taulan Çenaj.
Partitë politike të Kosovës për herë të dytë po mbajnë një tryezë të përbashkët, ku po diskutohet bashkërendimi i agjendës shtetërore dhe temat aktuale politike. Kësaj radhe, nikoqire e takimit ishte Partia Demokratike e Kosovës. Ftesës për takimin janë përgjigjur të gjitha partitë e ftuara, përveç lëvizjes vetëvendosje. Në këtë tryezë, partitë politike po provojnë të përcaktojnë temat nacionale dhe rrjedhimisht edhe arritjen e një konsensusi rreth tyre. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, i cili në takim përfaqëson subjektin e tij politik, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, tha se janë disa tema kyçe në vend që kanë nevojë për diskutime të ndërsjella.
Janë disa tema kyçe për cilat ka nevojë për diskutime të ndërsjella. Është një marrëveshje obliguese ligjore Kosovë-Serbisë, dialogu, janë integrimet evropiane, ushtria Kosovës, reforma zgjedhore, pra plot tema, kanë shpreh galishmin që të vazhdojmë matuti me qenë pjesë të trejshave.
Kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, tha se ka gatishmëri të plot për të arritur konsensus politik.
Kosova ka obligime, Kosova ka nevojë për konsensus, Kosova do të arrijë suksesin vetëm bashkarisht, pozitë dhe opozitë në interes të vendit, në interes të qytetarëve tonë.
Ndërkaq kryetari i Nismës Social-Demokrate, Fatmir Limaj, tha se do të vazhdohet me tryeza radhazi dhe nga këto takime do të dalin edhe vendime konkrete.
Takimet e tilla dhe krimi i një konsensusi se më gjerë garantojnë transparencë, besueshmëri në proces, kredibilitet të vendit në raport me të tjerët, të cilat i kanë munguar në të kaluara. Unë besoj kemi humbur kohë pa nevojë 3 vitet e fundit dhe tash po kthehemi aty ku duhet, që përmes konsensusit gjerë, përmes transparencës, mirë besimit, kredibilitetit, mirë me temat në nënësi nacionale.
Tryeza e parë ishte thirrur nga Lidhja Demokratike e Kosovës, kurse takimi i dytë i këtij lloji është ftuar nga kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, dhe është duke vazhduar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Mekanizmat të cilat merren me luftimin e korrupsionit në Kosovë thonë se kohëve të fundit është rritur rasti i aktakuzave të ngritura për zyrtarët e profilit të lartë. Përfaqësues të sistemit të drejtësisë thonë se këto raste po trajtohen me prioritet, e për qeverinë e Kosovës luftimi i korrupsionit ka shënuar përparim dhe rezultate konkrete. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Mekanizmat përgjegjës për luftimin e krimit dhe korrupsionit në Kosovë kohët e fundit kanë rritur numrin e aktakuzave kundër zyrtarëve të profilit të lartë. Nga organet përgjegjëse thuhet se ka edhe shumë raste të profileve të larta që po hetohen, por në këtë fazë nuk pranojnë të japin informacione pasi që sipas tyre procesi mund të dëmtohet. Drejtori Agjencisë kundër korrupsionit Shaib Havolli tha për Radio Evropa e Lirë se rastet e nivelit të lartë të korrupsionit duhet të përfundojnë me dënimet e merituara.
Sa i përket çështës së luftimit të korrupsionit, pas kohës së punit kemi vërejtur edhe shumë aktakuza dhe kallëzime penale të ushtuar edhe nga agjencia apo edhe nga aktakuza të ngritën nga prokuria. Kryesisht aktakuza janë të profilit të lartë, janë ngritur disa aktakuza, kryesisht janë aktakuza të profilit të lartë, mirë po, është të me thënë që këto aktakuza mos rrudhën poshtë, por të ketë gjykime denuse.
Gjatë javës e kaluar në mediat vendore është raportuar se Prokuroria Speciale ka ngritur disa aktakuza kundër disa zyrtarve të lartë, përfshirë ministra dhe ish-ministra lidhur me veprat korruptive dhe të njëjtat lënd janë dorëzuar në gjykatën themelore. Kryetaria Gjykatës Themelore në Prishtinë Ferdita Bytyçi tha për Radio Evropa e Lirë se javën e kaluar në prokurori është regjistruar vetëm një rast i ngritur i aktakuzës së nivelit të lartë të korrupsionit.
Ngrit një aktakuzë kundër Emin Beçirit dhe Rahim Hashimit. Apo është rast i regjistruar me shenjën dreve që da e kemë si prioritet të përfundojmë të raste më shpejt, prokuroria speciale ka ngritur një aktakuzë të tillë dhe ka dorëzuar një gjykatë themelore të këshillit.
Në anën tjetër, kryeprokurori i shtetit tashmë ka një njësi të veçantë i cili funksionon si komision mbikëqyrës për zbatimin e planit të veprimit 2016-2018 për korrupsion dhe krime ekonomike. Prokuroria Laura Pula, që është pjesë e këtij njësiti, tha se kohëve të fundit vrehet se është rritur efikasiteti punës në prokurori dhe gjykata, sa i takon lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin.
Ato me fokus të posaçëm janë raste të shënjestrueme të cilat edhe mbikëqyren edhe nga komisioni jon, po mirë po edhe nga vetë kryeprokurori i shtetit. Ne e bëjmë një farë indikacioni të lëndëve të bartura nga vitin e vet dhe lëndëve të reja. nëse bëjmë një krasim lanë të reja sa kanë ardhë, sa e zgjidh, gjithmonë e kemi 1% që mbi 100% kemi zgjidhje të lanëve të reja.
Përfaqësuesi ndërkombëtar u ka bërë thirrje drejtuesve të institucioneve që të ndërmarrin hapa konkret në luftimin e korrupsionit. Shkalla e lartë e korrupsionit dhe e krimit të organizuar janë theksuar në pothuajse të gjitha raportet ndërkombëtare si dhe në raportet hulumtuese të organizatave vendore si një prej problemeve më të mëdha të zhvillimit të Kosovës. Florenc Pahiaj, zyrtar ligjor në KDI, tha për Radio Evropa e Lirë se në luftën kundër korrupsionit ende nuk është parë një punë e duhur e as vullnet politik për të ushkuar deri në fund rasteve të nivelit e lartë që dyshohen për korrupsion.
Shumë të në rasteve aktakuzat e ngritë sa për sy e faqe dhe të pa argumentuara dhe të pa provuara mirë. Reziku më i madh në këto raste është që me u bo rutinë njëjtë që njerëzit me u shfajsu me këto aktakuza e jo me u fajsu dhe me shku deri në përfundim.
Lufta kundër korrupsionit dhe rezultatet konkrete në këtë drejtim janë pjesë e kushteve të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët politikë konsiderojnë shqetësuese dallimet në qëndrime mes pjesëtarëve të Ministrisë për Punët e Jashtme në Kosovë. Një shembull i mungesës së unitetit është vërejtur këto ditë mes udhëhecit të kësaj ministrie, Vexhet Pacollit, dhe zëvendësit të tij, Gjergj Detaj. Materiali përgatitur nga Nadje Ahmeti.
Politika jashtme Kosovës po reflekton disa ndasinë e qëndrime rrëth qështjeve të ndryshme të cilat si pas analisteve politik mund të silin pasojat të mëdha për vendin. Analisti Mermushkolaj thot se qështjet shtetrore duhet të jenë unifikuese në mënyrë institucionale dhe jo në mënyrë personale.
Politika jashtme e vendit dhe në përgjithësi institucionet për fakt të keq kanë vuajtur mos koordinimin në rastet të caktuara kur bëhet fjalë qoftë për numën e njohjeve, qoftë për qasjen, si që thash, institucionaliste që vendi duhet ta ketë, dhe shumë prej çështjeve më tepër janë trajtuar në rrafshin personal sesa në rrafshin institucional.
Një shembull i mungesës së qëndrimeve unike dhe harmonizimeve në politikën e jashtme është vërejtur këto ditë kur shefi i diplomacisë së Kosovës Bexhet Pacolli mori pjesë në një konferencë ministrore të vendeve të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik të mbajtur në Bangladesh. Njën nga tri objektivat e pjesëmarrjes në këtë konferencë, sipas Pacollit, ishte edhe aplikimi i Kosovës për statusin e vendit vëzhgues në këtë organizatë. Në anën tjetër, zëvendës ministri punëve të jashtme Gjergj Dedaj ka paralajmëruar dorëheqjet e parevokueshme nëse Kosova antarësohet në këtë organizatë, siç ka thënë ai, pa një debat në kuvendin e Kosovës edhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Dejda tha se kjo nuk ka të bëjë me kundërshtimin e politikës së ministrit Pacolli, apo për çfarë do polemike tjetër ndërfetare në Kosovë, por që sipas tij, agjenda kryesore në Kosovë është miqësia dhe partneriteti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, antarësimin e NATO dhe integrimi sa më parë në Bashkimin Evropian.
Dhe për ne agjendë prioritet është antarësimi i Kosovës në Bashkimin Evropian, në NATO, në Interpol, në UNESCO, në OKD dhe në gjitha institucionet tjera, të cilat nuk kanë premisa, sufikse dhe prefikse fetare, qofsh ato islamike apo të krishtere.
Në anën tjetër, Emro Shujkani, profesorit e drejtës evropiane, tha për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e tilla kontradiktore nuk sillin efekte pozitive në ecjen përpara të shtetëbërjes së Kosovës dhe njohjes së saj në arenën ndërkombëtare.
Në këtë konferencë kam mysafir nga vende të ndryshme, duke më fshirë nga Kanada, nisa të jashtë me kështë më radhë, që nuk duhet shikohet me një sy kritik, o vende që ka njohur Kosovën dhe Kosovës e duhet bashkëpunimi edhe me këtë organizatë. Kjo nuk të integrim në to, por ka nevojë për bashkëpunim dhe për kërkum shtetin e kësa organizatë.
Ndërkaq, Imer Mushkolaj thotë se deklaratat si qishin ato të zëvendës ministri Dedaj mund të përcillen me efektet të dëmshme për Kosovën në planin e jashtëm. Si pas ti, Kosova si shtetë duhet të përcaktoj qartë në politikën e jashtme se në cilat organizata do duhet të antarësot dhe në cilat jo.
Por në anën tjetër duhet parë dhe interesin nëse antarësimin në ndonjë organizat qoftë që mund të mos jetë orientuar ka vlerat euro-atlantike mund të sjellë dobi në kuptimin e njohjes dhe në kuptimin e bashkëpunimit.
Edhe në të kaluarën janë vëritur disa paqartësitë politika jashtë me Kosovës edhe numri njohjeve ndërkombëtare. Deri vonë, institucionet e ndryshme prezentonin shifrat të ndryshme rrëth numrit të njohjeve, por tash për tash, kjo qështje është e kaluar. Në faqen zyrtare të Ministrisë e Punëve të Jashtme të Kosovës, thuhet se Republika Kosovës ka siguruar 116 njohje, dhe se njohja ndërkombëtare pavarësisë dhe e sovranitetit të Kosovës do mbetet prioritet i Ministrisë e Punëve të Jashtme. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga muaj maj, rreth 1000 specializant do të marrin paga. Një praktikë e tillë nuk është aplikuar për vite me radhë ndaj përpasoj shumë mjek të rinj janë larguar nga Kosova. Sindikalistët e shëndetësisë kanë deklaruar se mosha mesatare e mjekëve në Kosovë ka arritur në 54 vjeç, duke u cilësuar mjaft e vjetër. Hëllësit i sjell Ariana Kasapolli.
Nga muaj i maj rreth 1000 specializant në Kosovë do të paguhen në formë page. Kjo është mundësuar pasi që ministri i Shëndetësisë Uran Ismaili ka nënshkruar plotësim ndryshimin e udhëzimit administrativ për shkollim specialistik, me të cilin mundson që specializantët vullnetar të futen në specializim me pagesë. Specializanti i kirurgjisë maksilofaciale Diedon Musa i tha Radios Evropa e Lirë se lajmi për të futur në paga të rregullta ka qenë i mirëseardhur.
Përveç kësaj është një investim në tarmën e shëndetit publik dhe në gjithë bashkë në Kosovë, përka këse këto generata që dalin kam i kontribuji si veni edhe si shtetit. Edhe për diri sa paguon edhe rëbullohet mishenja, nërman që kam e pas shumë shumë sukses, edhe përveç të më thonë specializant edhe njëgë që ka bokje e mirë, ka bodhë populatës në periudha afatgjate.
Si pas ti vendimi për pagesë do të ndikoj pozitivisht edhe në ruajtjen e kuadrit mjekësor, pasi që një numër i konsiderueshëm tashmë është larguar nga Kosova. Në anën tjetër, kryetari i sindikatës së punëtorëve të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Gjemail Selmani, bëri të ditur se ministri i shëndetësisë por edhe qeveria e Kosovës duhet ta kem parasysh faktin se mjekët e rinj po ikin jashtë Kosovës për shkak të kushteve jo të mira që po u ofrohen në Kosovë.
Ne vetëtorë që për vetë po ikën trone jashtë dhanit, po ikën të rritë dhe unë mendoj që shtetit dhe të mendoj jo veç me i pagu specializant gjatë specializimit, po edhe për mirëqenjen e gjithë punënjëve shëndetësorë, sepse mund vikua që si në rëma i me dekret, pastaj të rrisin rrugët dhe të mosken njërës, sepse klinika janë me njësë me dy mjekë dhe ata për 4-5 vjetë, 3-5 vjetë në fakt dalin në pensione, kështë që mund mbyllen klinikat, po ndashtë edhe spitalet.
Këshilltari për media i ministrit të shëndetësisë Albatrit Matoshi deklaroi se futja në paga e rreth 1000 specializantëve ka qenë një premtim i ministrit Ismaili dhe është planifikuar çdo detaj për këtë proces që kjo të jetë afatgjat.
Në fund të këtij muaji specializantët do të marrin edhe pagat e para nga shteti. Ju e thekët më herët, pyetët më herët se a do të jetë kjo afatgjate. Ne kemi që po, nuk është një vendim që është marrë vetëm për këtë vit, është një vendim i cili do të jetë afatgjat sepse kuadrat të cilat kryejnë në vite tëra shkollim kanë të drejt, ka nevojë dhe është domosdoshme që të mbështeten edhe nga shteti.
Sidoqoftë, në vitin 2013, ministri i atëhershëm i shëndetësisë Ferid Agani kishte marrë vendim që mjekët të cilët kanë qenë duke specializuar të paguhen në formë page nga Ministria e Shëndetësisë nga muaji shtator i atij viti, por pas asaj gjenerate e që kanë qenë rreth 500 vet, pagat për specializant ishin ndërprerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Qeveria e udhëhequr nga Zoran Zaev në Maqedoni ka njoftuar se është duke planifikuar reformimin e stafit. Derisa Zaev ka deklaruar se një gjë e tillë do të bëhet për shkak të zgjerimit të koalicionit qeverisës, njohës të çështjeve politike në Maqedoni kanë thënë se një vendim i tillë është marrë për shkak të përmbushjes së kërkesave të partnerëve të koalicionit dhe jo për shkak të nevojave të qytetarëve. Detajet nga Shkupi sjell Zërieta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve politike vlerësojnë se rikonstruimi i qeverisë së Maqedonisë më shumë bëhet për të plotësuar kërkesat e partnerëve të koalicionit qeverisës sesa që ka të bëjë me kërkesat e qytetarëve. Ata thonë se paralajmërimi për rikonstruimin e qeverisë dhe shtyrja e sinjitës disa herë me radhë bën që kabineti qeveritar të mos punojë me kapacitetin e plotë. Ndryshe, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka theksuar se rikonstruimi i qeverisë së Maqedonisë është si rjedhoje zgjerimit të koalicionit qeveritar, ku siç ka thënë pritet të përfshihen dhe disa parti më të vogla opozitare, por pa precizuar se cilat do të jenë ato derisa të mos finalizohen bisedimet. Zaev, zgjerimin e koalicionit qeverisës e ka arsyetuar me shtytjen e proceseve reformuese në rrugtimin drejt integrimeve euroatlantike. Përderisa bisedimet zhvillohen larg syve të opinionit më shumë se 2 muaj, se cilat dikastere do të pësojnë rokat mes partnerëve të koalicionit qeverisës dhe kush nga ministrat do të largohet, njohësit e çështjeve politike thonë se kjo pasiguri bën të bllokojë një pjesë të proceseve reformuese për të cilat angazhohet qeveria e Zaevit.
Prononcimet zyrtare të qeverisë Republikës Maqedonisë dhe kreut të saj se do ketë rikonstruim të qeverisë dhe shfaqja permanente e këti pretendimi në media dhe gjithandej, dhjon një klim të jo stabilitetit tek aktorët e kësaj qeverisë, gjithështë tek një pjesë e ministrave të cilët rrinë si në therra, duke menduar se në zdo moment të do të duhet që të ikin dhe nuk mund që t'japin performansat maksimale të tyre.
Sot për Radion Evropa e Lirë, Ali Pajaziti, ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë. Ndërkohë që kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev nuk ka precizuar se kush do të jenë partnerët e ri të koalicionit qeverisës, ka theksuar se bisedohet për kuadro profesionist të cilët do dinë të menaxhojnë dikasteret ministrore në këtë periudhë të rëndësishme për procesin e integrimeve euroatlantike. Por Mirjana Najçevska nga Fakulteti Juridik në Shkup, Radion Evropa e Lirë, thotë se përmes rikonstruimit të qeverisë, partnerët e koalicionit qeverisës synojnë të përforcojnë pozitat në qeveri dhe as pak nuk mund të thuhet se dëgjohet zëri kritikave të qytetarëve për keq menaxhimin e dikastereve apo zëvendësimi tyre me profesionist.
I menuvanje të në isti lugje në različni ministrestva e mnogo možno e mnogo očekuvano.
Emrimi i sërishëm i personave të njëjtë, por në dikastere të ndryshme shumë i mundshëm, madje do thosha shumë i pritshëm, meqë emrimi në krye të dikastereve ministrore nuk ka të bëjë me përgatitjen e tyre profesionale në lëmijë të caktuara, por gjithçka ka të bëjë me marrëveshjet politike mes partnerëve të koalicionit qeverisës dhe asaj se sa persona të caktuar janë lojal ndaj partisë, thot Najçevska. Ndryshe qeveria e kryeministrit Zoran Zaev, e cila veten e quan reformatore, ka marrë besimin e shumicës parlamentare në qershor të vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump pritet që sot të njoftojë se a do të qëndrojë apo do të tërhiqet nga marrëveshja bërthamore me Iranin. Fuqitë evropiane në shkruese të marrëveshjes së vitit 2015 i kanë bërë thirrje Trumpit të vazhdojë të qëndrojë në paktin bërthamor duke argumentuar se kjo është mënyra më e mirë për të parandaluar Iranin të zhvillojë programin e tij bërthamor. Holsiti sjell Mimoza Sadiku.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump pritet që sot të njoftojë për vendimin e tij lidhur me marrëveshjen bërthamore me Iranin. Trump, që ka qenë kritikues i marrëveshjes së arritur në mes të Iranit dhe fuqive botërore, ka kërcënuar se Washingtoni mund të tërhiqet nga ky pakt nëse nuk përmirësohen ato që ai cilëson si të meta të kësaj marrëveshjeje. Shtetet evropiane, Franca, Gjermania dhe Britania i kanë bërë thirrje presidentit Trump që të qëndrojë në këtë marrëveshje, duke argumentuar se një gjë e tillë do të ishte mënyra më e mirë për të frenuar aktivitetin bërthamor të Teheranit. Teherani përmes kësaj marrëveshjeje përfiton lehtësim të sanksioneve në këmbim të frenimit të programit bërthamor. Presidenti iranian Hassan Rouhani ka thënë se SBA do të pendohet nëse tërhiqet nga marrëveshja. Ndërkaq, ministri i jashtëm iranian Muhammad Javad Zarif më herët ka kërcënuar se shteti i tij mund të rinis programin bërthamor nëse Shtetet e Bashkuara vendosin të tërhiqen nga pakti i vitit 2015. Agjencia Reuters ka parashikuar disa skenare të mundshme lidhur me vendimin që Trump pritet të bëjë publik në orën 14 sipas kohës lokale të Washingtonit. Skenari i parë ka të bëjë me vendimin e Trumpit që të heqë dorë nga rivendosja e sanksioneve. Në skenarin e dytë, Trump nuk do të heqë dorë nga sanksionet dhe do të ishte në dorën e Iranit nëse do të vendoste të respektonte këtë marrëveshje. Sipas një skenari tjetër, Trump do të mund të mos vendoste sanksione, por do të lënte të hapur mundësinë që ta rikonsideroj këtë opsion. Ndërkaq skenari fundit sipas agjencisë Reuters është ai për vendosjen e sanksioneve dhe presidenti Trump do të mund të argumenton të këtë qëndrim të ti me pretendimet që i ka bërë edhe më herët se Irani po shkel marrëveshjen. Javën e kaluar, kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu prezentoi të dhëna të cilat sipas tij dëshmojnë se Irani ka një program sekret bërthamor dhe po kërkon që të krijojë armë bërthamore. Pretendime të tilla u kundërshtuan nga Teherani, por u mirëpritën nga Washingtoni. Në shkrues të marrëveshjes bërthamore me Iranin janë Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Franca, Gjermania dhe Britania.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi me ftesë të kancelarës gjermane Angela Merkel udhëtoi sot në një vizitë zyrtare në Berlin. Në njoftimin e zyrës së Thaçi thuhet se presidenti do të pritet nesër në një takim bilateral nga kancelaria Merkel, ku do të bisedohet për tema të ndryshme të interesit të përbashkët. Në këtë takim do të bisedohet për mundësinë e thellimit të bashkëpunimit bilateral ndërmjet dy shteteve, për rritjen e shkëmbimit ekonomik dhe bashkëpunim në fusha të tjera, thuhet në njoftim. Sipas të njëjtit, Thaçi do të mbajë sot edhe një ligjëratë në Këshillin Gjerman për marrëdhënie ndërkombëtare. Lista serbe nuk do të kthehet në qeverinë e Kosovës sepse të gjitha shkaqet që kanë dërguar në tërheqjen e këtij subjekti nga institucionet e Kosovës nuk janë larguar. Kështu ka deklaruar Lista serbe përmes një komunikate për media, duke thënë se nuk ka pasur bisedime lidhur me ripërtrirjen e aktiviteteve të këtij subjekti politik dhe nuk ka ndryshuar asgjë që nga momenti kur e ka braktisur koalicionin qeverisës. Për gjendjen e krijuar, Lista serbe fajson spektrin politik shqiptar të Kosovës. Qeveria e Serbisë ka konfirmuar se ministri i financave Dušan Vujović ka dhënë dorëheqje duke thënë se me këtë vendim e ka marrë për çështje personale. Njoftimi vjen një ditë pasi e përditshmi Ablis dhe televizioni në një kanë raportuar se Vujović i ka shkruar kryeministrës Ana Brnabić duke i ofruar detaje për vendimin e tij. Ky televizion ka raportuar se kryeministria serbe do të njoftojë më 8 maj parlamentin serb për këtë dorëheqje. Ka kohë që flitet për mundësinë e riorganizimit të kabinetit të Brnabić. Kryeministria serbe ka thënë se kushdo që nuk është në gjendje të japë të gjitha nga vetja, do të shkarkohet nga kabineti i saj. Bosnia do të mbajë zgjedhjet e përgjithshme më 7 tetor, bëri të ditur komisioni zgjedhor i këtij vendi. Votuesit do të zgjedhin anëtarët kroat, serb dhe bosnjak të presidencës Trepalshe, deputetët në dhomën e ulët të parlamentit kombëtar, plus kryetarët dhe asambletë rajonale dhe kryetarja komisionit qendror të zgjedhjeve, Irena Hadžibadić. Të drejtë vote kanë mbi 3.3 milion qytetar. Ata do të zgjedhin 518 bartës të mandateve. Parlamenti i Armenisë zgjodhi udhëhecin e protestave. Nikol Pashinjan janë për kryeministër të ri të vendit. Në favor të tij votuan 59 deputet, ndërsa 42 qenë kundër. Votimi u zhvillua pasi kreu i fraksionit parlamentar të Partisë Republikane në pushtet tha se subjekti i tij do të sigurojë Pashinjanit 11 vota që së bashku me votat e opozitës i dhanë atij mbështetje të mjaftueshme për të zgjedhur. Përpara votimit Pashinjan u tha liçvënësve se Armenia do të vazhdojë të jetë anëtare e Unionit Ekonomik të Eurazisë që udhëhecet nga Rusia, dhe se do të vazhdoj bashkëpunimin ushtarak me shtetin rus. Pashinjan ka udhëhequr protesta për ditë të tëra, duke detyruar kryeministrin Serzh Sarkisian të japë dorëheqje muajin e kaluar. Konflikte në Afganistan ka detyruar mbi 83.000 persona që të largohen nga shtëpitë e tyre që prej fillimit të këtij viti thuhet në një raport të zyrës për koordinim të çështjeve humanitare të Kombeve të Bashkuara. Në këtë raport thuhet se në total të këtij viti rreth 83.000 persona janë larguar nga shtëpitë e tyre si pasojë e konfliktit dhe vetëm javën e kaluar 19.000 prej tyre janë detyruar të zhvendosen. Vitin e kaluar mbi 245.000 afganë ishin detyruar të zhvendosen si pasojë e konfliktit. Përveç me talibanët, forcat e sigurisë afgane po luftojnë edhe me militantët e Shtetit Islamik, të cilët kanë në kontroll territore në veri të vendit dhe vazhdimisht kryejnë sulme në kryeqytetin Kabul. prokurori i përgjithshëm i New Yorkut Eric Schneiderman dha dorëheqje pas akuzave për sulmin ndaj katër grave. Gazeta New Yorker publikoi një raport në të cilin grat dy nga to ishte dashura të Schneidermanit, thënë se ai ka goditur ato. Schneiderman ka qenë mbështetës i zëshëm i fushatës Me Too kundër ngacmimeve seksuale dhe kundërshtar i fuqishëm i presidentit amerikan Donald Trump. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Majer Elshani ju falenderojmë për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashmiro dëgjofshim.